बचपन से है ना कि आदमी आगे तुझे चाक के क्या मिलता है, चाकी का समझ मारा है हो जाएगा एक
अब उनको कोई
सोचो
दिक्कत ही नहीं है। अब
ना वो किचन बना दी उस रूम को, जब तुम पहले से नहीं बनाना चाहिए, जब
सलाम
प्रॉपर हर चीज मतलब रखी मतलब सब कुछ सेट कर दिया है
सलाम उसमें
और नहीं तो समस्या
किचन
करेगा
नहीं
नहीं
बनाई थी। अभी जितने
तो एकदम पूरे
मम्मी
समस्या
पापा
कुछ
जैसे
सामान
लोग
बांस
उसके
भी मांग
लिए
रही
नहीं
सब
चलाई
सही
मम्मी
और
बोली
चला
उसको
আমি ওই আচ্ছা দা কথা বলতে আমি
তুমি
কথা
জানো
হয়ে দোয়া তো ভাগের লাই করি আমিও করি আমরা দোয়া করি কথাবার্তা আছে
আচ্ছা
হবে
তুমি
নিজের সময় কথা করি
তোমার
আল্লাহ যদি বাঁচারা এই বৃহস্পতিবার আমি আমরা যাইতেছি আবার বুঝলি জি
মেরা ফোন আছে না মা আপনি
হ্যাঁ চিনছিলি আবার হ্যাঁ
আপনি
লোকমান সাহেব
ওকে ছোটা বলাম
হ্যাঁ
যে নয়া বলা রুম
এবার ইনশাল্লাহ আবার যাইতেছি ইনশাল্লাহ সবার জন্য দোয়া করি আমরা আমাদের দোয়া করবো আর মসজিদে আমার দোয়া করে দিই দোয়া করবেন আল্লাহ যেন